Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz azizlar bilan yana radio orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Siz aziz tinglovchilarimiz bilan birga bir necha daqiqa davomida birga bo'laman. Har bir kishi Masihga o'z yuragini topshirib, barcha gunohlari uchun tavba qilgan paytda Xudovand ham o'z o'rnida shu kishi uchun abadiy hayotni sovg'a qilib beradi. Lekin tavba qilish uchun tayyorgarlik ishlari ketayotgan bir paytda shayton ham o'z o'rnida qarab tura olmaydi. Bir eslab ko'ringa, aziz tinglovchi, sizga kimdir xushxabar aytgan paytlarini. Albatta, qandaydir qarshiliklar paydo bo'lgan bo'lsa kerak. Sababi nima ekanligi haqida biroz bosh qotiraylik. Ko'pchilik birodarlarimizdan eshitganmiz. Xudoni tanib bilmagan insonlar bemalol ayrim paytlarda hech qanday muammosiz ham yurishlari mumkin. Sabab oddiy. Ular to'la to'kis shaytonning qulligi ostida. Xuddi shunday kishilarga xushxabar aytishni boshlasangiz, shayton ham birdan bosh ko'tarib qoladi va aynan shu kishining hayotida turli muammolarni keltirib chiqarishi turgan gap. Chunki avval u inson kimga xizmat qilayotgan edi. Endi esa kim tomonga qarab yura boshladi. Albatta, kimningdir Xudoga yaqinlashishi shaytonga yoqmaydi. Kim ham istaydi deysiz, o'z askarlarini kamayib borishini. Ba'zi paytlarda xushxabar aytish davrida unchalik muammolar bo'lmasligi mumkin. Asosiy muammolar Rabbimiz Iso Masihga ishongandan keyin boshlanishi ham mumkin. Shunday muammolardan ayrimlarini keltirib o'tsak. Masalan, uyimizdagilar tomonidan bo'ladigan ayrim qarshiliklar. Matto xushxabar kitobining 10-bobi 36 oyatini o'qisak, shunda yozilgan oyatni ko'rishimiz mumkin. Odamning dushmanlari o'z uyidagilar bo'ladi. Yana ikkinchi qarshilik esa davlat tomonidan bo'lishi ham mumkin. Yana shu bobning 18 oyatida shunday yozilganini ko'rishimiz mumkin. Mening nomim uchun sizlarni hokimlar va podshohlar qoshiga olib boradilar. Siz esa ular va turli xalqlar oldida mening guvohlarim bo'lasizlar. To'g'risini tan olib aytishimiz lozim. Ko'pchilik birodarlar muammolarga unchalik dosh bera olmaydilar. Yuqorida aytib o'tganimizdek, shayton o'zidagi bor kuchini ishga soladiki, shu inson Xudoga yaqinlashmasin. Lekin aziz birodar, doimo yodda saqlang. Xavoriy Butrus aytganidek, oxirigacha chidagan inson qutiladi. Xudovand bilan yashash qanchalik yaxshi ekanligini faqat u bilan yashagan insongina bilishi mumkin. Yuz beradigan muammolar esa barchasi vaqtinchalikdir. Agar iymonda mustahkam turib, Xudovand bilan birga bo'lsak, har qanday yovuz kuch ham majbur bo'ladi bunday insonni tark etishga. Xayr, salomat bo'ling.